عشان نفسي ابقى جنبه واللي راضي راضي اموت كمان بس ابقى جنبه يعني اديله عمري طيب من باب الاحتياط.